Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče Kolumbovim vitezom, ste znamenje neskončne Božje ljubezni. Ob obisku ad limina škofu Združenih držav Amerike, papežev govor škofom v Washingtonu, drugi del. Papež Frančišek bo 31. maja letos obiskal Malto in Gozu. Duhovne misli Benedikta 16. za god Luške Matere Božje. Poslanica papeža Frančiška za 28. dan bolniko.
Sveti oče se je danes srečal s člani upravnega sveta Kolumbovih vitezov, ki so na romanju v Rimu ob stoletnici karitativne dejavnosti tega reda. Izpostavil je njihovo zavzemanje za svetost in dostojanstvo človeškega življenja ter za pomoč kristjanom na Bližnjem vzhodu. Minilo je stoletje, odkar je papež Benedikt XV. Kolumbove viteze poslal, da po prvi svetovni vojni s človekoljubno pomočjo skrbijo mlade in ostale osebe v Rimu.
Cavalieri risposero con generosità, fondando centri sportivi per la gioventù.
Vitezi so velikodušno odgovorili in ustanovili športne centre za mladino, ki so hitro postali kraj izobraževanja, katehes in razdeljevanja hrane in drugih temeljnih dobrin, zelo potrebnih v tistem času, je dejal papež in dodal, da je red na ta način pokazal svojo zvestobo idealu svojega ustanovitelja Michaela McGivneya, ki je pri pomoči najpotrebnejšim črpal navdih iz načel krščanske ljubezni in bratstva. Kolumbovi vitezi danes nadaljujejo svojim delom evangelske ljubezni in bratstva na različnih področjih. Papež Frančišek je pri tem mislil predvsem na njihovo zvesto pričevanje v zvezi s svetostjo in dostojanstvom človeškega življenja, tako na lokalni kot narodni ravni.
Questa convinzione vi ha anche condotto a sostenere sia materialmente che spiritualmente.
To prepričanje vas je tudi vodilo v tako materialno kot duhovno podporo krščanskih skupnosti na Bližnjem vzhodu, ki trpijo zaradi posledic nasilja, vojne in revščine. Zahvalil se jim je, ker v bratu in sestri, ki sta preganjana in preseljena, vidijo svojega bližnjega, za katerega so znamenje neskončne Božje ljubezni. Kolumbovi vitezi so od ustanovitve dalje izkazovali brezpogojno privrženost Petrovemu nasledniku. O tem pričuje ustanovitev fonda Vicarius Christi, ter tudi pripravljenost sodelovati v papeževi skrbi za vse cerkve in pri njegovem univerzalnem poslanstvu dejavne ljubezni. V našem svetu, zaznamovanem z ločitvami in neenakostmi, vaše velikodušno prizadevanje za pomoč potrebnim pomeni, predvsem za mlade, pomemben navdih za preseganje globalizacije brezbrižnosti in skupno izgrajevanje pravičnejše in bolj vključujoče družbe. Je zatrdil papež ter vse zbrane izročil pri prošnji blažene device Marije, obenem pa zagotovil svojo molitev za vse člane reda, njihove družine in za dobre dejavnosti, ki jih Kolumbovi vitezi izvajajo po svetu.
Benedica vos omnipotens, pater et filius et spiritus sanctus.
Papež Frančišek je danes v audienco sprejel 13. skupino škofov iz Združenih držav Amerike, ki so v Vatikanu na obisku ad limina apostolorum. V četrtek se bodo z njim srečali še člani zadnje 14. skupine škofov katoliške cerkve latinskega obreda v ZDA. Ob tej priložnosti se spominjamo nekaterih besed papeža Frančiška izgovora škofom na srečanju v Washingtonski katedrali svetega Mateja 23. septembra leta 2015. Med drugim je spregovoril o lastnostih škofa.
Senz'altro è utile al vescovo possedere la lungimiranza del leader e la scaltrezza dell'amministratore.
Brez dvoma je koristno, da ima škof daljnovidnost voditelja in pretkanost upravitelja, a ne izprosno propademo, ko zamenjamo zmožnost moči z močjo nemoči, preko katere nas je Bog odrešil. Škof mora jasno zaznati boj med lučjo in temo, ki se bije na tem svetu. Vemo, da nam je bil podarjen duh poguma in neboječnosti. Zato ne smemo dopustiti, da bi nas strah ohromil. Sveti oče je zatem poudaril, da so škofje zagovorniki kulture srečanja, priče Božjega ponižanja in ustrežljivosti, njihov način življenja pa mora biti dialog. Med njimi samimi, z duhovniki, laiki, družinami ter družbo. Povabil jih je, naj se učijo od Jezusa, ki je krotak in ponižen, ter svoje poslanstvo živijo v občestvu, kolegialno, v ohranjanju in utrjevanju enotnosti. Leta je po papeževih besedah namreč znamenje in orodje, ki onkraj vsakih pregrad povezuje narode, rase, razrede in generacije.
Tale servizio all'unità è particolarmente importante per la vostra amata nazione.
Ta služba za edinost je še posebej pomembna za vaš ljubljeni narod, čigar izredno bogati viri, tako materialni kot duhovni, kulturni in politični, zgodovinski in človeški, znanstveni ter tehnološki, zahtevajo zavzeto moralno odgovornost v tem tako zmedenem svetu, ki s težavo išče nova ravnovesja miru, blagostanja ter integracije. Zato je sestavni del vašega poslanstva ponuditi Združenim državam Amerike ponižen in močan kvas občestva. V nadaljevanju je papež Frančišek škofom spregovoril o različnih vidikih poslanstva cerkve v ZDA.
Le vittime innocenti dell'aborto. I bambini che muoiono di fame o sotto le bombe.
Nedolžne žrtve splava. Otroci, ki umirajo od lakote ali pod bombami, migranti, ki utonejo med iskanjem boljšega jutri, ostareli ali bolni, ki bi se jih radi znebili, žrtve terorizma, vojn, nasilja ter trgovine z mamili, okolje, ki je uničeno zaradi roperskega odnosa človeka do narave. Vsem tem je vedno v igri Božji dar, katerega izbrani upravitelji smo, ne pa gospodarji. Zaradi tega nam ni dovoljeno obiti teh vprašanj ali pa jih utišati. Za dosego tega cilja je po besedah svetega očeta pomembno, da je cerkev v Združenih državah Amerike ponižno ognjišče, ki privlači ljudi z očarljivostjo svetlobe in toplino ljubezni. Le cerkev, ki zna zbirati okoli ognja, bo namreč zmožna privlačiti. Pri tem pa po papeževih besedah ne gre za katerikoli ogenj, temveč za tistega, ki se je prižgal na velikonočno jutro. Ob koncu nagovora je papež Frančišek škofom ZDA na srce položil še dve priporočili. Najprej jih je povabil, naj bodo pastirji, ki so blizu ljudem, posebej svojim duhovnikom.
Accompagnateli affinché continuino a servire Cristo.
Spremljajte jih, da bodo lahko nadaljevali služenje Kristusu z nedeljenim srcem, saj samo polnost napolni Kristusove služabnike. Ne pustite jim, da se bodo zadovoljili s povprečjem. Skrbite za njihov duhovni vir, da ne bodo padli v skušnjavo, da bi bili notarji in uradniki, ampak naj bodo materinski odraz cerkve, ki poraja in daje rast svojim otrokom.
Che genera e fa crescere i suoi figli.
Drugo priporočilo pa se je nanašalo na migrante.
Forse non sarà facile per voi leggere la loro anima.
Morda vam ne bo lahko brati njihove duše. Morda bo za vas težka preizkušnja njihova drugačnost. Vedite pa, da imajo v sebi zaklade, ki jih lahko podelijo z vami. Zato jih sprejmite brez strahu. Ponudite jim toplino Kristusove ljubezni in razbrali boste skrivnost njihovega srca. Prepričan sem, da bodo tudi tokrat ti ljudje obogatili Ameriko in tudi njeno cerkev.
Papež Frančišek bo konec maja obiskal Malto in otok Gozo. Apostolsko potovanje pa bo potekalo pod geslom Neverjetno ljubeznivo so nas prejeli. Na povabilo predsednika Republike Malte, tamkajšnjih oblasti in katoliške cerkve bo papež Frančišek opravil apostolsko potovanje na Malto in Gozo 31. maja 2020. Program potovanja bo objavljen naknadno, piše v izjavi tiskovnega urada Svetega sedeža. Papeževo apostolsko potovanje na Malto bo potekalo pod geslom Neverjetno ljubeznivo so nas prejeli. Gre za besede iz 28. poglavja apostolskih del. Logo predstavlja dlani, ki se iz ladje sredi razburkanega morja dvigajo proti križu. Dlani so znamenje kristjanovega sprejemanja bližnjega in pomoči tistim, ki so v težavah, prepuščeni svoji usodi. Čavn spominja na dramatično pripoved o brodolomu apostola Pavla na otoku Malta in na sprejetost, ki so jo maltežani namenili apostolu in ostalim brodolomcem.
Duhovne misli papeža Benedikta XVI. Za praznik Lurške Matere Božje. Papež Benedikt XVI. Je o Lurški Materi Božji spregovoril med homilijo pri maši o praznovanju 150. obletnice prikazovanj septembra leta 2008 med apostolskim obiskom v Franciji. Potem, ko je razložil evangeljski odlomek iz Janezovega evangelija, ko Jezus na križu pokaže na svojo mater in našo mater, je sveti oče dejal: obhajanje jubileja prikazovanj naše Lurške gospe nam pomaga vstopiti na pot vere in spreobanenja ter sprejeti v naša življenja ta zveličavni križ. Danes nam prihaja naproti Marija, da nam pokaže poti za prenovo življenja tako v naši skupnosti, kot tudi prenovo življenja vsakega od nas. Ko sprejemamo njenega sina, na katerega ona usmerja naš pogled, se potopimo v živi izvir. V njem vera dobi nov zagon, v njem se cerkev okrepi, da lahko potem z vedno večjim pogumom oznanja Kristusovo skrivnost. Jezus, rojen iz Marije, je Božji sin, edini izveličar vseh ljudi, ki živi in deluje v cerkvi ter v svetu. Cerkev je poslana na vse konce sveta oznanjati to edinstveno sporočilo ter vabiti ljudi, da ga sprejmejo v resničnem spreobrnenju srca. To poslanstvo, ki ga je Jezus zaupal svojim učencem, dobi ob tem jubileju nov zagon. Če bomo na tej jubilejni poti hodili za sveto Bernardko, bomo prišli do izvirnega sporočila Lurda. Bernardka je bila najstarejša hči iz zelo revne družine. Ni imela ne znanja, ne oblasti, temveč le slabo zdravje. Pa vendar jo je Marija izbrala, da bi posredovala njeno sporočilo o spreobrnenju, molitvi in pokori v popolnem soglasju z Jezusovimi besedami. To si prikril modrim in razumnim, razodel pa majhnim. Kristjani so na svoji duhovni poti poklicani obroditi sadove krstne milosti, hraniti se sveto Evharistijo ter zajemati v molitvi moč za pričevanje in solidarnost vsemi svojimi brati in sestrami celotnega človeškega rodu. To je kateheza, ki jo je predlagala Marija. Dopustimo ji, da devica pouči tudi nas ter nas vodi po poti, ki vodi v kraljestvo njenega sina. Med nadaljevanjem kateheze je lepa gospa Bernardki razkrila svoje ime: brezmadežno spočetje sem. Marija ji je razodela izjemno milost, ki jo je prijela od Boga, da je bila namreč spočeta brez greha, saj se je ozrl na nizko svoje dekle. Marija je ta žena iz našega zemeljskega rodu, ki se je popolnoma izročila Bogu ter tako bila od njega izvoljena, da da njegovemu večnemu sinu človeško življenje. Glej, dekla sem gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. Ona je ta preobražena lepota, podoba novega človeštva. Marija v tej popolni odvisnosti od Boga v resnici s tem izrazi svojo držo popolne svobode, utemeljene na polnem priznanju njenega resničnega dostojanstva. Ta Marijin privilegij pa je namenjen tudi nam, saj nam razodeva naše dostojanstvo, mož in žena, sicer zaznamovani z grehom, pa vendar odrešenih v upanju, s pomočjo katerega se lahko soočamo z našim vsakdanjim življenjem. To pot Marija odpira tudi človeku, saj s popolno izročitvijo Bogu tudi mi najdemo pot resnične svobode. S tem, ko se človek obrne na Boga, postane resnično človek. V tem ponovno najde svojo izvirno poklicanost, biti oseba, ustvarjena po Božji podobi in sličnosti.
Amen, amen, amen.
poslanica svetega očeta Frančiška za 28. svetovni dan bolnikov, ki ga bomo obhajali v torek 11. februarja na temo Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Dragi bolni bratje in sestre, bolezen vas je na poseben način postavila med tiste, ki kot utrujeni in obteženi pretegnejo Jezusov pogled in njegovo srce. Med takšnim stanjem zagotovo potrebujete kraj, kjer boste našli počitek. Cerkev želi vedno bolj in bolje postati gostišče usmiljenega Samarijana, ki je Kristus. Torej dom, v katerem boste našli njegovo milost, ki se odraža v bližini, sprejemanju in lajšanju. V tem domu boste srečali ljudi, ki vam bodo, ozdravljeni po Božjem usmiljenju v svoji šibkosti, znali pomagati nositi križ tako, da bodo lastne rane postale reže, skozi katere boste lahko onkraj bolezni gledali obzorje, te prijeli luč in svež zrak za življenje. V to delo za okrepitev bolnih bratov in sester je postavljeno služenje zdravstvenih delavcev, zdravnikov, medicinskih sester, zdravstvenega in opravnega osebja, pomočnikov in prostovoljcev, ki s svojim kompetentnim delovanjem daje začutiti Kristusovo navzočnost, ki ponuja to lažbo tako, da sprejme nase bolno osebo, ter oskrbi njene rane. Tudi oni so le moški in ženske s svojimi šibkostmi in celo boleznimi. Zanje še na poseben način velja, da ko enkrat prejmemo Kristusovo okrepitev in to lažbo, smo tudi mi poklicani, da postanemo okrepitev in to lažba za naše brate in sestre, skrotko in ponižno držo, v posnemanju učenika. Dragi zdravstveni delavci, vsak preventivni, terapevtski in raziskovalni diagnostični poseg, zdravljenje ter rehabilitacija je namenjena bolni osebi, pri tem je samostalnik oseba, kar pomeni, da ima prednost pred pridevnikom bolna. Zato si pri delu vedno prizadevajte za spodbujanje dostojanstva in življenja vsake osebe, in ne popustite nobenemu dejanju evtanazijskega značaja, zdravniški pomoči pri samomoru ali pri prekinitvi življenja, tudi ko gre za neozdravljivo bolezen. Ko se soočate z omejitvami in celo neuspehi medicinske znanosti, pred vse bolj problematičnimi kliničnimi primeri in neugodnimi diagnozami, ste poklicani odpreti se presežni dimenziji, ki bo lahko vašemu poklicu nudila poln smisel. Spomnimo se, da je življenje sveto in pripada Bogu, zato je nedotakljivo in si ga nihče ne more prisvajati. Življenje je treba sprejeti, zaščititi, spoštovati in mu služiti od njegovega začetka do konca. To hkrati zahtevata tako človeški razum kot vera v Boga, stvarnika življenja. V nekaterih primerih je za vas ugovor vesti nujna odločitev, če želite dosledno izrekati da življenju in osebi. Vaša strokovnost, ki jo bo poživljala krščanska ljubezen, bo vsekakor najboljša služba resnični človeški pravici. Pravici do življenja. Ko ne boste mogli več zdraviti, boste še vedno lahko poskrbeli za dejanja in postopke, ki bodo bolniku nudili udobje in olajšanje. Na žalost v nekaterih vojnah in nasilnih spopadih napadajo zdravstvene delavce in strukture, ki sprejemajo in pomagajo bolnikom. Na nekaterih področjih politična oblast hoče v svojo korist manipulirati zdravstveno oskrbo in tako omejevati zakonito avtonomijo medicinske stroke. Dejansko pa napadanje tistih, ki se posvečajo služenju trpečim članom družbe, ni v korist nikomur. Na ta 28. svetovni dan bolnikov mislim na naše številne brate in sestre po vsem svetu, ki nimajo dostopa do zdravstvene oskrbe, saj živijo v revščini. Zato se obračam na zdravstvene ustanove in vlade po vsem svetu, naj zaradi ekonomskega vidika ne zanemarjajo socialne pravičnosti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.